Nyt alkaa Taru ja Tarmo Väyrysen Kuuman tuulen aika. Lukija Satu Nykvist, kustantaja Saaga. Luku 1. Tessi oli ollut puoliunessa jo hetken. Hän kuuli juoksevia askelia jostain kaukaa ja astioiden kilahtelua pääkeittiöstä, vaikka se olikin etäällä hänen huoneestaan. Hän kääntyili vuoteellaan etsien vielä hyvää asentoa unen jatkamiseen. Hän oli alasti, sillä toinen kuivakuu oli lopuillaan ja helle piinasi sirpiä. Saaren yli keväisin puhaltavat kuumat etelätuulet olivat tänä vuonna jatkuneet epätavallisen pitkään. Sellaisen sanottiin enteilevän pahaa ja ainakin se oli kiusallista. Hän hapuili ylleen pellavaista ohutta kangasta, sillä Nane tulisi varmaan kohta herättämään hänet. Nane tosin oli hoitanut häntä vauvasta asti, joten hänen ei olisi tarvinnut häveliästi suojella tytön vartaloa Nanen katseelta. Nane oli itse asiassa edelleen hänen hoitajansa ja kohteli häntä yhä kuin pienokaista, vaikka hän oli jo 11-vuotias. Tessin äiti Tera oli Sirpin hallitsija. Työnsä takia hän ei ehtinyt olla kovin paljon lapsensa seurassa. Isälläkin oli hallitsijan puolisona paljon velvollisuuksia. Isä oli silti ollut Tessin lapsuuden tärkein ihminen. Äiti ja Nane olivat olleet jaetulla kakkossijalla. Isä jaksoi leikkiä pikku tyttönsä kanssa ja kertoa hänelle loputtomia tarinoita. Eniten Tessiä olivat kiinnostaneet isän muistelut nuoruudestaan, jolloin hän oli vaellellut eteläisillä vuorilla ystävänsä Ramun kanssa. Niitä kuunnellessaan Tessi kuvitteli itsensä istumaan leirinuotiolle keskelle villiä luontoa. Sirpin vuoret eivät tosin olleet niin villejä kuin Tessi olisi toivonut. Vaarana oli ainoastaan rotkoon putoaminen, käärmeen pisto tai yllättävä törmääminen vihaiseen villikarjuun. Tessi olisi mielellään kuvitellut nuotion valopiirin ulkopuolelle leijonia tai jotain muuta hurjaa, mutta isä vakuutti, ettei niitä ollut Sirpissä. Siitä oli sanontakin. Leijonan näkeminen Sirpin vuorilla tarkoitti samaa kuin kuvitella turhia. Kerrottuaan tarinoitaan, isä soitti huilua ja lauloi sitten. Samoihin säveliin oli monia eri sanoja, ja isä myös keksi niitä, joskus jopa laulaessaan. Isä sanoi, ettei hän aina tiennyt itsekään, mitä hän oli kuullut muilta ja mikä tuli muuten vain mieleen. Mutta eihän sillä ollut väliä, jos laulu oli hyvä, hän sanoi. Tessi oli samaa mieltä. Tessi oli syvässä unessa, kun Nane tuli huoneeseen. Vanha nainen katsoi hymyillen hoikkaa ruskeaa vartaloa, jonka päältä pellavainen kangas taas oli vierähtänyt lattialle. Hän nosti peitteen varovasti Tessin ylle, istui vuoteen viereen ja silitti hellästi tytön mustia hiuksia. Nane oli kotoisin autiomaasta, eteläisen meren takaa. Hän oli tullut Sirpiin rakastuttuaan laivamieheen, joka oli täältä kotoisin. Mies oli kuollut pian. Samoin heidän ainut lapsensa, ja Nane oli varattomana leskenä otettu Kooran linnaan Sirpin hallitsijan palvelukseen. Hän oli ollut tyytyväinen. Saihan hän ruuan ja asunnon, mutta vasta hallitsijan tyttären hoitajana hän oli taas tuntenut itsensä onnelliseksi. Tessi oli hänelle kaikki. Tessi häivytti jopa kaipuun kaukaiseen kotimaahan ja suvun luo. Nane sipaisi tytön poskea ja näki silmäripsien värähtävän hiukan. Hän nousi. Kohta tyttö heräisi, eikä pitäisi siitä, jos huomaisi Nanen istuneen hyväilemässä häntä kuin pikkulasta. Nane tiesi itsekin, että hänen olisi jo pitänyt kohdella hoidokkiaan kunnioittavasti. Tessi oli tuleva hallitsija. Hallitsijan asema ei Sirpissä periytynyt, mutta käytännössä suuri yleiskokous usein valitsi kuolleen tai vallasta luopuneen hallitsijan seuraajaksi hänen lapsensa. Niin oli Tessin äitikin aikoinaan valittu isänsä jälkeen. Jos hallitsijan lapsissa oli joku sopiva, olikin tietysti järkevää valita hänet, koska hän oli pienestä asti perehtynyt kaikkiin Kooran linnan toimintoihin. Tessi oli vanhempiensa ainoa lapsi.